Palce.
Rádio 1 vítá Odvážné palce. Ahoj Ivčo, ahoj Franto, ahoj Honzo.
Nazdar.
Ahoj.
Ahoj.
Než se pustíme do nějakých novějších věcí, tak Honza by nám nejdřív mohl říci své zážitky z Manka Davida Finchera, když už jsme v těch Oscarech.
Je to tak, ten film je teda z prosince, je to černobílej film Davida Finchera, ve kterém scenarista Mank podání Garyho Oldmana píše na lůžku občana Kanea a my se tak jako ve flashbackích vracíme do starého Hollywoodu, plného prostě magnátu a večírku a překvapivě i vlastně nějakých politických machinací, který, jak se vlastně jako dozvídáme později, tak formujou to velký dílo, který ten Mank v tom filmu píše pro toho Orsona Wellese. Jako ten film se tak skrze tu svoji hlavní postavu toho Manka vlastně jako zamýšlí nad nějakým tím uvědoměním toho, že někdy ta tvrdá a dobrá práce pohání kolos, který vás jako nakonec přejede. V případě Manka je to teda ten starý Hollywood, pro který je takovým jako dvorním šaškem na takových jako opulentních večírcích s těmi magnáty, ale on tak jako postupně vlastně poznává, co jsou zač. Ale jako teď pozor, ten film vlastně jako není nějaká taková laciná moralita ve stylu jako podívejte se, jak je ten Hollywood jako hrozný a jak je prostě zkažený a systém strašný. Je to prostě tak jako ambivalentnější, protože jako furt je to prostě Fincher i třeba v té postavě toho magnáta, který tam hraje Charles Dance. A co k tomu říct, no, ten film jako těma svýma konotacema vlastně připomíná trošku i současnou politiku, ale jako to trošku jako připomíná jako kde co. Bohužel jako za mě tomu filmu jako trošku chybí nějaký výraznější odpych, díky kterému bych to jako nějak víc prožíval a opravdu se jako do té doby ponořil. Jako nekoneční dialogy, ve kterých Gary Oldman s Amandou Seyfried prostě vtipkujou o starém Hollywoodu, to fakt nejsou. Jo, jako u těch dialogů jsem se fakt obecně jako trošku jako ztrácel, jsem se u toho cítil, jako když prostě ztratíte niť na začátku konverzace, ale jako musíte vydržet s tím stuhlým úsměvem a jako kejvat až do konce té konverzace, tak takhle jsem se jako cítil u těch dialogů. Ale zase jako musím říct, že mi přijde jako dobrý, jak je to jako ambiciózní, jak je to jako velkorysý, jak je to impozantní vlastně i v tom, že Netflix dal po těch filmech jako Roma nebo Irishman prostě další obří peníze nějakému režisérovi, aby si prostě natočil film úplně jako podle sebe, nějakou svou jako srdcovku. A musím i říct, že mi to vlastně bavilo třeba, nebo mi to přišlo sympatičnější než tenkrát v Hollywoodu, který se taky obrací jako k tomu starému Hollywoodu. A od té hrozný miniserie Hollywood, od Ryana Murphyho, jako ani nechci mluvit. Takže jako palec nahoru.
Je zajímavé, že říkáš o velkorysém rozpočtu, protože jestli si dobře pamatuju to, co o tom říkal, myslím Franta, takže naopak vlastně pro něj těch zhruba 30 milionů, nebo kolik Fincher dostal na Manka, tak se mu to zdálo málo, že vlastně ten film trošku tím trpí.
No tak on ten velkorysý rozpočet na televizi, ale prostě nevadilo to, když dělal nějaký televizní seriály, tak to nevadilo, jaký měl rozpočty, ale když měl teďka televizní rozpočet a chtěl natočit něco, co vypadá jako velkofilm, tak mi připadalo, že se to úplně jako nepovedlo z čistě asi těch finančních důvodů. Asi.
A já si myslím, že jako na to, jak je to jako nedivácký vlastně hrozně, tak i těch 30 mega je jako pro mě jako docela velká částka.
No to je další věc, jakože proč mu pro Boha tolik peněz dali, to je jako další otázka. Ale...
Protože Oskaři, mimochodem, obzvlášť na případu filmu Mank je zcela zřejmé vidět, nebo se zcela zřejmě ukazuje ta naprostá změna poměru sil v Hollywoodu, protože když se člověk podívá na nominace na letošní Oscary z pohledu právě jednotlivých studií, kam už vlastně v současné chvíli jak Netflix, tak třeba Amazon můžeme počítat, tak Netflix má díky Mankovi, který má 10 nominací a Trial of the Chicago už 6 a Ma Rainey's Black Bottom 5, tak celkem má Netflix úplně nedostižných 35 nominací na Oscary, včetně krátkých filmů a podobně, což je snad druhý až třetí místo, co se týká počtu nominací vůbec v historii Oscarů. A hned na druhém místě je Amazon, který těch nominací má 12 A pak teprve následují vlastně ta původně velká studie, to znamená Walt Disney a Warner Bros. 8, pak zase menší studie jako Focus A24 a zase Sony s 6, Universal jenom 6 a Paramount jenom 2 nominace na Oscara.
No, což ale souvisí s tím, že jako neměli kam uvádět ty filmy, že jo? Taky trochu.
Jedna věc je samozřejmě s tím, že s tím mnozí čekali, na druhou stranu je jako zcela evidentní, že Netflix vedle těch všech velmi populárních mainstreamových sérií a také řekněme méně kvalitních, ale přesto asi tu práci udělajících akčních věcí, tak prostě cíleně dává filmy právě režisérům, které už tady vlastně Honza zmínil, ať už to byla Roma anebo Irishman, a prostě ty nominace tam jsou. A mimochodem jenom ještě, když jsme u těch Oscarů, tak včera jsem se podíval na Promising Young Woman a opravdu je to dobrý, ale takže souhlasím vlastně se vším, co tady zaznělo v palcích v uplynulých týdnech, ale faktem je, že ten konec už mi přišel trošku teda přitažený za vlasy a možná trošku i zbytečný, ale jinak je to opravdu jako velmi, velmi chytlavý film a pořád ještě na takové hranici to jakoby artu a mainstreamu.
Pro boha, Sašo, teď jsem si to uvědomil. Ty s těma, vlasama v tomto úhlu začínáš vypadat jako Ben Affleck.
A to by mi zase nevadilo, kdyby
všichni,
to byl Ben Affleck
v době, kdy... Tak zbytek, ano, jako ne jako dnešní Ben Affleck, ale jako když byl ještě víc cool a mělo bylo v něm více života. Dívejte se všichni na Sašu, jestli koukáte na video a no to je jedno.
Naštěstí všichni se dívají teď na tebe, protože mluvíš.
Ale já bych se měl taky vrátit do minulosti totiž, já tam mám taky starý film.
Tak si řekni.
Já jsem viděl Chlast konečně, protože jsem o něm slyšel hezké věci a manželka z nějakého důvodu ho chtěla vidět. Tak jsme se na to
myslíš ten nějaký důvod v tom charismatickém dánském herci?
Ano, že tam byl ten samý herec jako v Doctor Strange. Proto. Takže jsme se na to podívali a jako nebylo to špatný, ale teda oba jsme se fakt hodně nudili při tom, ale opravdu jako hodně. Takže tam, a to což je zajímavý, protože já obecně jako třeba, dejme tomu, nemám rád jako divné dánské komedie, protože mi přijdou nudné, ale zcela nezávisle na mě, prostě Ilča jako řekla potom totéž a přijde mi prostě, že tam je, jako začne scéna. A teď po minutě je ti jasný přesně prostě, co se jako dá, o čem ta scéna jako je, proč v tom filmu je, OK, to funguje. A pak se prostě další 2 minuty děje prostě dokola to samý jako v té první minutě. A už jako je to nudný. A nevím prostě, jestli jako takhle vypadají všechny filmy od Winterberga, ale na můj vkus se to jako až nebezpečně blíží prostě nějakému Larsi von Trierovi nebo něčemu takovému.
Takže, ale on to byl jeho vzor, včetně jeho participace v Dogmatu, takže jako tam...
Toho jsem se bál, takže jsem to opět uhodil hřebíček na hlavičku a za mě je to teda mírný palec dolů.
Já bych teda řekla, že Winterberg a Lars von Trier něco jako Truffaut a Godard, jako sice jsou zpřízněný nějakým hnutím, ale jejich filmy jsou teda jako hodně nastavený jinak a jejich pojetí prostě humanity vůbec je nastavený jinak, takže...
A to si řekla to dobře, myslím, tak, že Truffaut a Godard... Jako no.
Nesrovnávala.
Ale oboje, všechno je to jedna rodina.
Filmařská, ano, všechno je to filmařská rodina.
Ne, ale, no, ale tam... je to úplně jiná rodina než Michael Bay.
No... Pořád je to filmařská rodina a já bych vlastně jako stejné záchvěvy humanity, ale možná v opasném spektru, jako má Michael Bay, hledal i u toho Larse von Triera. No tam ty styční body by se daly najít všude, Františku. Když se trošku posnažíš, tak to tam najdeš. Nicméně Chlaster a mírný palec dolů, ještě abychom znovu se vrátili zpátky k Mankovi od Honzy, tak palec nahoru, je to tak, Honzo?
Je to tak.
Ano. A teď by Ivča se mohla podívat na další film, který můžeme najít na Netflixu, když jsme mluvili teda o Mankovi, a to je dokument Seaspiracy.
Ano, a ten asi se víc líbil Lars von Trierovi, co se týče jeho teda pojetí humanity. A to je taková jako napůl investigativní reportáž, plná jako takových těch šokujících odhalení, které v podstatě jako nechcete slyšet, o rybářském průmyslu. A na půli to taková jako osobní vášnivá aktivistická odesa jednoho prostě jako ekologického dokumentaristy mladého Brita. Aliho Tabriziho, který to jako tím provází a režíruje to a v podstatě jako vypráví, jak on měl od začátku rád prostě vždycky jako vlastně ryby a tyhle ty delfíní centra a teď se vlastně jako dovídá vůbec, co těmhle rybám nejvíc škodí a je úplně překvapený, že to nejsou ty jednorázové plasty, kde byla taková jako velká kampaň všude, že prostě to hrozně jako škodí rybám a mořím a oceánům, ale vlastně zjistí, že nejhorší je prostě naprosto nekontrolovat rybářský průmysl a postupně jako dojde i k tomu, že ten průmysl se kontrolovat prostě nedá a že jediná šance, jak s tím něco udělat, je prostě přestat jíst ryby a kupovat je. Což je samozřejmě trošku jako pro někoho radikální postoj tohohle filmu. Ten film jako volně navazuje na Cowspiracy, což je film o zase jako živočišní výrobě a tomhle zpracování masa jako hovězího, který asi bude dost podobný, když jako ho dělali trošku jiní lidi, ale nějaký podobný má to prostě jiný producenty. Který je taky na Netflixu a v podstatě vždycky jako ten český podnáze podtitul těch obou filmů zmiňuje udržitelnost, kterou tady vlastně oni odhalují, jakože ta udržitelnost prostě jako nejde, protože je další takový slovo, který dneska docela letí, co se týče jako nějakého přístupu jako k planetě. A samozřejmě jako pro mě je trochu těžký jim vyvracet nějaké věci. Oni samozřejmě vyvolali kontroverze, už se ozvaly nějaké ty společnosti, protože oni tam prostě i některé ekologické společnosti, jako třeba tu, která dává jako na tu nějaké nálepky, že přitom neumřeli žádný delfíni, tak to vlastně tam jako odkrývá, jako, že to nic neznamená, že oni neví, jestli žádný nějaký delfín u toho umřel nebo ne, u toho lovu tu nějaká. A že to tam prostě dávají a v podstatě platí ten rybářský průmysl. A tyhle ty věci tam jsou a jako vlastně v tom dokumentu ty lidi, co mají stejný názor jako Tabrizi, tak ty tam jako mluví a ty, co mají opačný názor, kromě jednoho islandského velrybáře, tak ty většinou tam jako ten rozhovor odmítnou, takže je to prostě jako jednostranný, je to tak jako aktivistický, je teda hrozně, zároveň samozřejmě hrozně jako tam emotivní, protože tam ukazují prostě záběry vraždění těch ryb, které jsou prostě strašný. Takže si myslím, že ten dokument jako vás nenechá chladným, buď teda ho vás rozčílí, pokud prostě jste spíš na straně rybářského průmyslu, anebo fakt vás přiměje nějak jako přemýšlet o té konzumaci ryb. Myslím, že je jako dobrý, že nabádá k tomu, aby se člověk jako začal třeba prověřovat nějaké věci nebo o tom víc přemýšlel o nějaký svý vlastní jako roli, ale samozřejmě zároveň ten dokument fakt jako tam říká spoustu těch informací, kdy se člověk cítí úplně bezmocný a vidí jakože přesně, že všechno je jako skorumpovaný a že se nic dělat nedá a prostě a pak na konci ty ekologové, kteří tam mluví a kteří třeba za sebou jako mají určitě nějakou záslužnou práci, tak prostě řeknou, ale jako ne, že naděje je a že to právě nejvíc spočívá v té omezení konzumace ryb. Takže jako já dám palec nahoru, protože je to prostě zajímavý to vidět určitě a přemýšlet o těchto tématech. O tom, jak jsou zpracovaný, to úplně nevím, mně ten film přijde trošku jako, že moc že tam šlape fakt na ty emoce a na ten takovou jako thrillerovou stopu, že prostě řekne mi teďka jdem dělat něco strašně, strašně nebezpečného a pak třeba až tak jako není a fakt možná tam je moc vidět ten Tabrizi sám jako v tomhle, že ta dramaturgie toho filmu nepřišla zase tak jako super, ale jinak ten film prostě zajímavý určitě, ale je teda docela depresivní, takže možná nejlepší by bylo nejdřív si pustit Cowspiracy a pak moje učitelka Chobotnice, jsou dva takový podmorský dokumenty na Netflixu, ale palec nahoru.
A změnilo to nahoru. Nějak tvůj postoj prostě k jedení ryb třeba?
Jo. Jenilo, no.
A doteď se jedla a teď to budeš omezovat.
Mhm.
Tak zbyde víc jako ryb, zbyde víc ryb pro mě.
Pesketarián, ano, tak zbyde víc ryb pro tebe.
Protože sushi tak, je taky z ryb, kdybyste to nevěděli.
A sushi se dělá třeba i jako z avokádový.
No.
A z okurky. Dobře.
Okurky, no.
Dobře, tak
v Japonsku jsem měl sushi hamburger. To bylo sushi jako rejže a na ní byl maličkej hamburger s majonézou.
Bylo to dobrý.
Františku, já bych to Japonsko úplně tak jako tady nevytahoval. Hele, můžeme přejít od jednoho palce nahoru dokumentu Cowspiracy K jinému podmorskému dokumentu, který už tady vlastně i včas zmínila, protože jsme u oslích můstků, když už jsme tady dlouho neměli. A takže Františku, ty můžeš konečně využít a můžeš jít na další film, který se na Netflixu objevuje, to je Učitelka Chobotnice, který je taky nominovaný na Oscara.
Co bylo zajímavé, je to teda, jak jsme tady říkali už asi posledně, říkali, že to je o muži, který tam vypráví a předvádí videa natočená, jak se seznámil prostě s Chobotničkou a pak s ní udržel takový skoro rok snad, nebo 9 měsíců, vztah. A je to teda, jednak teda jsem oceňoval ty krásné záběry, to je jako fakt hezký, protože já moc nejsem takový ten jako typ člověka, že aby jel někam k moři pro to, aby se tam potom potápěl jenom. Takže jsem jako byl rád, že tam nemusím jezdit a vidím to na videu, jak to pod tím mořem může hezky vypadat. A bylo tam, pro mě teda bylo zajímavý jednak to, že ten člověk podle mě opravdu má nějakou jako úchylku a jako kdyby to šlo, tak by asi rád tou chobotnicí souložil nebo něco takového. Opravdu jako to není prostě láska ke zvířati. Já mám hodně rád prostě třeba svoje čivavy, ale prostě tohle jako mi přišlo, že už je trošku jako nějaký jiný level. Ale to se asi nedozvíme, protože ten dokument je mládeži přístupný. A potom mě teda ještě zaujalo, že teda je to dokument, a on vypráví, co teda jako prožil prostě nějaký několik velmi zásadních, velmi konkrétních událostí s tou chobotnicí a všechny je tam vidíme na tom videu. A mně přišlo docela zvláštní, a teda byl jsem línej si to dohledávat, ale přišlo mi docela zvláštní, že za A všechny ty důležité události teda nejenže natočil, ale ještě tam při všech těch důležitých událostech měl někoho jiného, kdo točil záběry jeho. Což mi přijde teda, že buď prostě to nebyl takový jako taková intimní záležitost celý a že tam musel mít nějaký štáb teda non-stop spolu, nebo že to je dodatečně nějak prostě nastříhaný, aby to jako zbuzovalo dojem toho, že vidíme nějaký události, ale přitom to jsou záběry z nějakých jiných dnů natočený někdy jindy. Což bylo takový jako něco, na čem jsem přemýšlel, když mě to trošku jako víc nudilo místama. Ale jinak jako dobrý, je to zajímavý, je to zvláštní, trochu jako mám pochyby, nakolik je to dokument, což ale jako zase tak extra nevadí a hlavně myslím, že to má 85 minut nebo něco takového, takže v podstatě jsem byl spokojen a palec nahoru.
Dobře, moje učitelka Chobotnice, palec nahoru od Franty. A teďko by Honza se pro změnu mohl ještě k jiné záležitosti na Netflixu, k filmu, který se jmenuje Love and Monsters. A ve své podstatě to jasně jako odkazuje, že by to měl být nějaký film s Milou Jovovič.
Skoro. Místo Milé je tam Dylan O'Brien z takový té série Labyrinth.
No, dobře.
Je to, já si myslím, že to mohlo být jako hodně úspěšný. Je to na Netflixu od včera, takže to znamená od středy. A je to taková jako další postapokalyptická komedie, která připomíná takový jako usedlejší Zombieland, bez nějakých jako hvězdných kamejí, bez nějakých popkulturních narážek. A teda místo zombies tam je jako přerostlej hmyz, který je jako vraždící a který se stal přerostlým a vraždícím po nějakém nárazu meteoritu, tuším.
To zní dost podobně jako Monster Hunter, zatím, jak to říkáš.
No, ne, není to podobný. Je to lepší než Monster Hunter. Jsou tam teda jako obří žáby, obří červy, nějaký hlemíždi, krab, což teda vlastně není hmyz.
Myslím, že většina z toho není hmyz, co si teďka vyjmenoval.
No, to je pravda. Nicméně jako je to hlavně o tom, že ten Dylan O'Brien tam hraje nějakého přeživšího v krytu, který se chce dostat za svojí milou, která je zase v jiném krytu. Nicméně se musí teda dostat přes nějakou jako zamořenou krajinu. A ten film je teda o tom jako putování jeho. On je teda samozřejmě úplně neschopnej. Ty zvířata ho teda jako skoro vždycky zabijou, sežerou a vždycky se z toho nějak dostane. Potká tam nějaký další přeživší, nějakého jako robota dokonce, ale jako jde o to, aby se dostal do toho dalšího krytu, tak tam jsou nějaké jako twisty, které nebudu prozrazovat. Není to vůbec jako špatný film, nicméně to trvá 2 hodiny a já jsem to fakt jako si dal pauzu asi jako 5x nebo 6x, protože to zase tak zábavný není. Vypadá to celkem draze, jako ty hmyzáce, nevím, proč říkám furt hmyz. Prostě ty zvířata vypadají celkem dobře, tak jako chvilkama, tak jako 80kově hnusně, jak kdyby to byl nějaký jako, jak kdyby to nebylo CGI, to chvilkama vypadá. Ale jako fakt to bohužel jako nestrhne. Ten Dylan O'Brien není Mila Jovovich, je takový hodně jako usedlej a není za stolik jako vtipný, aby to utáhl. A jako já tomu dám lehký palec nahoru, nicméně se fakt jako vlastně obloukem vrátím k tomu Zombielandu, jak jsem říkal na začátku, protože ten pro mě vlastně má jako větší říz než tohle.
Ale Zombieland je taky 18+, kdežto tohle to je 13+.
Zároveň je to jako celkem jako brutální, ale bych řekl, že i ten rating bude vyšší, no.
No, to je dobře, že to říkáš, protože přesně jsem si to jako zatrhl, že by jsme si to s klukama mohli dát, ale podle toho, co ty říkáš, tak opravdu asi ještě s tím chvilku.
A to zase jo, to zase jako jo, to je taková pohádka.
No dobře, no tak o pohádkách možná si dáme nějakýho Miyazakiho. Dobře, takže Love and Monsters tady mírnej palec nahoru a teď by zase pro změnu mohla Ivča dodělat dnešní díl tím, že nám řekne něco zážitku možná bez palců zatím z prvních 5 dílů nového seriálu, který je na HBO, nebo který vlastně bude na HBO, protože zatím je tam jenom trailer. Seriál přijde za malou chvíli a jmenuje se to Mare of Easttown a v hlavní roli se objevuje Kate Winslet.
Seriál se začne vysílat, myslím, neděli nebo v pondělí a HBO ještě jede po tom starém modelu, že vysílá každý díl jeden týden, takže ne jako Netflix, že by to všechno pustil, že to bude tak jako vlastně roztahaný a já jsem měla možnost teda jako novinářsky vidět 5 dílů. Naivně jsem si myslela, že to je celý a pak, když jsem si říkala, že to nějak úplně nestíhají ještě tam to všechno vyřešit, tak tu vraždu a tak ano, jsem si zjistila, že ještě 2 díly chybí a jsem zvědavá teda, jestli uvidím dřív, nebo si budu muset počkat, já se teda jako počkám, ale vlastně jsem po těch 5 dílech na rozpacích, jestli doporučit, abyste na to začali koukat. Protože jako ty první 2, nebo možná až 2,5 toho dílu jsou fakt jako velmi dobrý a prostě ten seriál působí hodně dobře. Je to seriál, který teda pak v půlce začal připomínat hodně a britský Happy Valley, Šťastný údolí, který myslím, že u nás běžel i na ČT. A to teda potom jako v těch 5 dílů musím říct, že to jako Happy Valley dost vyhrávalo, ale je to takový podobný koncept. Prostě je tam policajtka ve středním věku, která nemá úplně jako svůj osobní život, prostě tak jako ty detektivové velmi často mývají, tak ho nemá prostě moc šťastný, jako rozvedená, ještě prostě bojuje prostě s úmrtím svého dítěte, vychovává toho mrtvého dítěte malý dítě, o který by mohla třeba jako přijít, má kolem sebe nějakou rodinu, která úplně jako třeba taky tam jsou nějaké vztahy trošku pošahané, to je fakt jako v Happy Valley hrozně podobný. No a do toho se v tom městečku, kde žije, dostane prostě zločin. A tady vlastně až úplně na konci prvního dílu dojde k vraždě. Přičem už víme, že jedný holky mladý, přičem už víme, že jiná mladá holka před rokem zmizela, nikdo neví, co se s ní stalo. A je to takový městečko, kde jako sice nevím, kolik obyvatel to má, ale ty lidi, co vidíme, tak tam se úplně všichni znají. Tak půlka těch rodin je prostě nějaká jako neúplná a mají jako fakt problémy existenční nebo s drogama, s násilím, prostě jako se spoustou věcí. A celý samozřejmě je to takový trošku jako takový to, jako odehrává se to v zimě, takže to přesně taková ta jako depresivní melancholická nálada. Ale prostě fakt jako to vypadá, je to fakt dobře zahraný a vypadá to velmi jako dobře napsaný a udělaný, ale prostě pak postupně najednou se ty postavy začnou chovat, jako začnou dělat takový strašný boty, prostě jako logicky úplně divný věci. A v těch dalších, třeba v tom 5. díle, ten seriál i začne jako mít naprosto zbytečný scény, který působí jak z nějaký grotesky a vůbec jako se nehodí do toho tónu, který nastavil předtím. A fakt mi to pak začalo připadat, jako kdyby to převzali úplně jiný scénáristi, který se rozhodli, že nesouhlasí s tím, co tam dělo předtím, což jako není pravda, jo? Pořád zatím stojí jeden člověk, ale takhle to působí. A začali se to dělat jako po svém. Takže najednou třeba se tam úplně změní jako nějaký love interest ty Kate Winslet postavy a prostě fakt jako zároveň ty lidi, kteří jsou podezřelí, jsou taky podezřelí jako od začátku, co se tam objeví. No, takže já vlastně teď vůbec nevím, co si o tom myslet a jsem teda zvědavá, jak to ty dva další díly jako zachrání nebo nezachrání. Takže nevím, asi hodně záleží, jak máte rádi Kate Winslet. Ona je tam jako dobrá a ta její postava je fakt celkem taková jako zábavná tím svým jako jako mizantropickým způsobem, tím, jak ona prostě už fakt je tak jako si hodně jde po svém. Což ale na jednu stranu je takový fakt detektivní kliše a fakt jsem tak jako přemýšlela, který detektivce má detektiv prostě jako nějakou šťastnou rodinu. No. Ale jako, takže fakt nevím, asi zatím zkuste to. Pokud se vám nebude líbit první díl, tak na to nekoukejte, protože to, ten první díl je určitě nejlepší, ale na druhou stranu Happy Valley si myslím, že je jako o dost lepší seriál. No.
Zatím bez palců, Murphy Stone, až i včet dokouká ty dva díly, tak si to řekneme. No a to je všechno z dnešních palců. Můžeme to uzavřít tím, že Franta si asi začne doplňovat zase Godarda a Dogma. Honza, tak si asi plán, něco přečte.
Můj plán je, aktuální plán je Cena za něžnost, si doplnit. To jsem nikdy neviděl.
Výborně, a to tě šlechtí, Františku. Honza, ten asi možná si něco přečte o hmyzu, bych to tak viděl, možná
já
po tohle tomu.
Já si možná doplním nějaký Oscarovky ještě, no, pár jich zbývá.
A ty Oscarovky za to budeme samozřejmě taky vděční. Ivča, ta si asi zřejmě bude přemýšlet, jak teda nahradí všechny ryby ovocem. A já si asi půjdu... Ano, mořskýma řasama. A já půjdu teď asi si přečíst něco od Honzy Fola. Pro ty z vás, kteří to ještě neslyšeli, tak Honza Fol, náš kolega, dlouholetý filmový kritik, vlastně takový opravdu hrozně taková pozitivní a správná postava vlastně jakoby filmové kritiky u nás, chlapík, který skutečně vždycky dokázal udělat pořádný rozruch někdy v takovém tom šedivém prostředí novinářských projekcí a filmových premiér, tak opravdu prostě to byla taková hrozně výrazná a skvělá navíc novinářská postava, tak bohužel nás včera, myslím, že včera nás opustil po dlouhé nemoci. Tak já si jdu asi něco od něj přečíst, protože to taky byla radost si to číst. A my se na vás budeme při dalších odvážných palcích těšit opět příští týden. Tak zatím příjemný poslech na Rádiu 1 a těšíme se. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.